Filipi fo wlo unsase. Itrahia miapio aniwie somle nyansiji. Emokokpon me ane netrawane asuku akola amfese semle. Iji aso ane bekpamle. Mleke halalahi amfi buji fiake amfi wankla. Lalahi abwepu buji. Bude ahaha be butinke tikpale. Tufi ane ahamu ane topongen wanki he sumbulu amu jiketi atempo nutone. Moso abeta li chue etu amu Kristo Yesu labwe hane amoso. Ane ta amapu anseden katu anyangu salapu bebweso. Mionu tu ombo kwa apu anseden kamo anaso. Nyoko obe mbo kwa apu anseden kamo soa. Mimbo umbo kwa apu anseden kamo so don. Tufi ebo kweme temi kete eke kwese. Israel inji. Benyamin abutu antono chu. Moso ebrin onutonu tonji. Moso emlamo suji okpasu ya. Farisi inji. Na hiya wansi, denka Kristo opasu ya moso. Neji mose mlamo su wankla ola la mechi ya mewe. Tame ntubi ya mfebra monteke haibo melabi ya mfefe ya. Kristo su ndetra meji metoto. Mwado mokuraji, nino poke ya leano pobe miwiye Kristo Yesu ya. Na mwane ebo labi donto jito. Na mwane na akule ntubi ya ne inteke ya ebo melabi. Amfife, alea Kristo obeda mebeso. Ene so ni ambo mwaswa, meji mose mblamo suji obe haneji aso, blu ansito. Kristo suho jimbo obe haneji aso, blu ansito. Me ajo inji ndekla nebi Kristo po tumi amo, blu lopo koso amo chua flito amo chea. Ndekla no umpia, fe alea Kristo lo umpia u. Meni okwaji okwaswa, miye blu obo koso amo chua flito. Mede blimbe, Mebe la dan tobi an fe fe nte blu la bwe mena fon. Ntrande nsi wa, ale a bo bwe mebe beda to amu so amu Kristo Yesu be la da miyamu. Mya piyo, mmeda blimbe mebe la da amu, nde mu amu ede cho amu so tan, mwa da miyansi to okpa nja, miyansi la pe, meni ninyan si ade amu blu obo chon Kristo Yesu so, teme no yo mwa, osu so amu. Le hiyane ane hamwane la dan hoji tuwa mfe aboho ale aswamfi. Neko mo wanke amle ya, blu obo wanke moto suna mle. Tame mle hakitano kwa le amon blu la suna ane ya moto. Mya piyo mle kase michi yato. Mle kase ato chue hamon ba kase ane chi yato amuwa. Chufe ente chia bla mle aswamfi. Na pun chu ntrande mle bla mbe. Aha chocho chi yato lo suna ane Kristo oyikpali hesulu. Amwa lupo buji. Anfe beshe, amwa puji amu bulu, amunu mnyamwe jipele, asoso atowe pebu to susu. Tami ane mwa, asoso ji ane otiyakwa, otramo ane de ane ohopo, oji ane vye Yesu Kristo okpa ke ane obochubamu. Mobo tumi, ote jito jitoso, mobaba abeche ane oyelo uhe anfe, bwe mwfe mwenu mnyamu oyelo amu.